gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň bahar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinler. Olar bilen men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýär. Kırgızstanlı davalı parlament saylovları neticesinde turan halk gozgolonu yurtta siyasi buluşukluk döredönünün 3 ay son milletçi siyasatçı Sadır Japarov'un hakimiyette kalmağını verkitmeye çalışan prezident saylovundaki ses verişlik devam ediyor. Takminan 6,5 milyon ilatı olan Merkez Aziya devleti prezident saylovu bilen bir wagtyň özünde parlament ulugamyny saklamalymy ýa-da prezident dolanyşyny gaýdyp gelmelimi diýen sorag esasynda geçirilýän referendumda hem ses berýär. Ýurdun dürli künjeklerinden açylan 2300-den gowrak saýlaw uçaklaryna barýan ses berişliklerde dören bökdönüşlükleri, nowatlaryň uzamagyna we ses beriş gutularyna kyskanerleriň dogmagyna aşa sowuk howa sebäp boldy. Emma muňa garamazdan saýlaw gününi yerli wagt bilen günörtanı çenli ulu bir düzgün olma hasap alınmadı. Şeyle de, havar verişlerine göre saylovçuların 18,5 götürme olayı yerli vakt bilen sağıt 2.00 çenli ses verdi. Saylov günü çıkıp görülen Japarov, prezident dolanırışına geçmek tekliği saylovçuların kolluğunu alsa, konstitusiya geneşinin tədi konstitusiya taslamasını tayarlamak için 11. yanvarda işe başlayacaktığını aytti. Tanqidçiler şol sanlyk Human Rights Watch gurumasy we hukuk günärmenleri Kyrgyzstanyň wagtlaýyn mejlisiniň ulukları nazarlayan konstitusiýa ýetgetmelerini giýirmek üçin kanuny hukugynyň ýokdugyny sebäbiniň möhletiniň geçenligini aýdýarlar. Resursa wagt Kazakstanyň saýlawçylary çynlykka garşylyk görkezmezden 10-njy ýanwarda günörtany bolup ses bermeklerini dowam etdirdiler. Hökümet tanqidçiler saylaw güni ähli umumy protestlere çağıryanlyklaryny aýtdylar. Ýurdun iň uly şäher Almatyda demonstrasiýalaryň planlaşdyrylan ýerine bulletenler gutulara taşlanýan wagtynda internetiň petiklenenligi habar berildi. Adynyň 3 uly şäherde şol sanly paýtagt Nur Sultanyny oňlar aktivist tutsak edildi we garaşsyz synçylaryň käbir saýlaw çatdaklaryna girmeginiň gadagyn edilenligi ýa-da olaryň tutsak edilenligi barada maglumat bar. Gadagyn edilen oppozisiýa partiyalarının adından veri paytaqt Nur Sultanını öylüdün son protest yürüyüşlerini geçirmeye çağırdı. Polisiya bu yürüyüşe gelen demonstrantlar gavadı ve onun uğrak adamı tutsak etti. Nur Sultanını bir neyse aktivist öylerinden alınıp kaçırdı. Nur Atan'ın ön kaptar tar prezident Nur Sultan Nazarbayev'in 1999 yıldan veri dolanırcı parti olan kurulmasının Nazarbayev 2 yıl odal prezidentlikten çekilip cemiyetçilik rolunu biraz petelden hem olsa meclisteki parlamentin aşağı palatasındaki ağalı oranını saklamağına karşı Saylovlara Nur Otan bilen birlikte yeni 4 partiya hökümede we pali Adal, Awul, Akjol we Halk Partiyasi, yani öňkü kommunistik Halk Partiyasi gatnaşýar. Özünü oppozisiýa topar diýip adlandyran YKTK resmi partiýa, Bütün Milli Sosial Demokratik Partiýa noýabr aýynyň saýlawlary boykot edýändigini eglan etdi. Owganstanyň jemgyýetçilik gorag uýuşlarynyň metuwa sekretary paýtagt gowurly 10-njy ýanwarda. Ulogları yol yakasındaki bombanın üstünden varanını yeni iki adam bilen bile helak kollu. Yurdun İçeri İşleri Ministerinin Metuva Sekretari partlamada başka bir yolukçunun hem yaralı olanlığına etti. Belli bir yerini nişana almak için kurulunu mengeyen hücumun cevap karşılığını bravada hiç kim özsünü almadı. Emma Prezident Ashraf Ghani terrorçuluklu hücumi berk yağgarmak gülen bir işte Talibani. Owganstanyň resmiýetleriniň Katarda gaýtadan parahatçylyk gepleşiklerine başlanan toporny güne kärledi. Indoneziýa paýtagt Jakartadan uçandan soň deňde ýykylan Sriwijaya Air uçurunyň gara uty ýazgylarynyň tapylanlygyny aýdýar. Yolovçu sorda 60 yolovçu ve ekipaj agdaları vefat oldu. Bu sor 8. yanvarda Jakarta'dan Kalimantan'a tarap yola düşenilen 4000 son radar ekranlarından yitirim oldu. Sonar incanları uçarın signalini tutanlarından son İndoneziya'nın resmileri harbi çümücülerin Yava denizine 25 metr çemes çunglukta uçur kanunlarının bölüklerini görünlüklerine aitti. Gözlük ve halat ediş işleri neticesinde bir adın adamların beden bölük ve boyunun 737 500 kısımlı uçurun guman edilen kalınlar tapırlı. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartınız. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan Arıp Bariyarlı. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Odalky häkim Ýazgelli Günnogdyýew tejen türmesine aradan çykdy diýen at bilen çap edilen habar hemde gepleşik çekýär. Yurt boyunca elektrik üstünçülüğüne bökdönçlük dören gejesi howpsuzlyk güýçleri güçgärlig arttyrdy. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsatı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayeti bakası 680 bin dolara varavar avtologu uğurlarını tutsak edildi. Türkmenistan yine tel çeklendirme giri diyar ve yurtta COVID-19'u anıklamak mümkünçülüğünü eskermeyen